Казан сөйлей. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга атаклы язучыбыз Әмирхан Еникинең Туган туфрак дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Сез аны күренекле артистыбыз Әсһәр Шакир укуында ишетерсез.
Кларының бабасы мәрхүм еш кына Клара бәпкән, безнең каракышны бер кайтып күрер идең. Ата-бабаңның туган туфрагы бит ул, дип әйтә торган иде. Бабасының бу сүзләренә каршы Клара ни әйтергә белмичә уңайсызланып кала торган иде. Әллә кайда ул туган туфрак дигән нәрсә аңа билгесез. Ят иде, шуңа күрә бабасының сүзләре аңарда бер нинди теләк тә, кызыксыну да уятмый иде. Гомумән, Клара шын шәһәр кызы булганлыктан, авыл җирен өнә бетермәй иде. Нәрсә ул авыл? Азрак күрергә туры килде аңа мактаулы авыл җирен. Салкын, пишрак көзләрдә барып, бәрәңге казып ирде. Шиланды, күшекті, тығыз үйлерді торақынлардан жирене-жирене қонып ятты. Үсті башы тузып, өзі кірләні бітті, һәм біттін қойғысы тезірек шул бәрәңгі басындан құтылу турындағына болды. Бірінінде қызық та, матурлық та тапмады оланда. Нешік кіне болмасын, бабасының туған туфрақ дегенін Клары ихтиярсыздан ерік, Үзі барып ерген әне шул битрешнің күл балшықлы бәрәңгі жерлері білән бір кісілірі кетіп күрейді. Шындықтан ол ауыру қартының «Қызым, қайтып бір көрер едің» деген сөздерін хаман құлағы түбінен өткәре келді. Ә бабасы өзінің қара күшін, шында өткерген ғұмырын еш қына сағынып есіне түсіре тұрған еді. Бала шағын, егіт вақытларын, қазымәләрін, туйларын, жиынларын, ермекелерін барысында қызық етіп, тәмлі етіп, күрсініп, әм юқсініп, сейләп отырға үйрататырған еді. Клары қарт күшінің қатары шыңына аны тұнышландырға тұрса да, бары бір өзін шәуілі еді. Боже мой, дейді ол ішінден гіне. Қазіргі ауылдың құты юқ. Ескі ауылда не болғандыр енді ол? Аның қу білі ойынша, ескі ауылдың бір емі де, бір қызығы да болмаған. Ескі ауылда бары хайыршілік, қоранғылық, ноданлық, уақшілік гіне болған. Байлар ярыларын езгеннер, крестьяндар гіл ойы отырғаннар. Е, мұның нәрсесін соғынасың? Дұрыс, аның бабасы сүйлегеніне қарағанда таза тұрмышлы болған. Клар есебінше сіретінек болырға тиіш. Аты болған, сиыры болған, игін еккен, әмме шылайда қазіргі уақытта іскі ауылыны сағынып тұру хеш келіше тұрған үшті білінді. Политик орталық, наданлық бұл. Қаш яқта қылар артық түз алмышы, бабасының сүзінде бөлейді. Құйынды баба қай, мақтанмайынды іскі ауылыны. Е, сіздің шул қорақ шығызда ілік мәктеп болған ма? Клуб, радио, электр болған ма? Юқ, оларың бірісі де болмаған. Хайыр, мәшіт қатында кішкіне мәдресе болған. Әмелекен электрда клубта болмаған. Хатта бабасы мала шағында керосин лампысы да болмаған. Шырай ондырғанлар. Бабасы айта, қышқы кешілерді бүтін иші, қол ұшы білән отырғанда, Миңа шәмдәлге қысырған шыраларының көмірін сулы дегенге үзіп түшілге қушалар еді дей. Мақсус қысқышы бола тұрған еді. Шуның білен бик тұрышып шыра башын үзіп ұтыра тұрған едім дей. Міне сеңа іскі ауыл. Әмі шуңа да қарамастан, бабасы өзінің қарақшын хаман сағына еді. Әлден әлі қыларға айта тұрған еді. Қайтып көр қызым, ғымыр еткен егізі біз шында, Ирак бабалар бізнің қабірләрі шында, сеңа яқын түгіл міне алар дейді. Аннары, қарақшының яланнары, таулары матур емеш, халқы бегәйбәт, қунақшыл емеш, ғымымен яғы бүтінләй үк башқа. Хызур емлі, жанға яғымлы емеш. Әміне қыларының әтесі шул ауылда туып өскен болса да, қарақшыны сағынып бір де әтілге алмайды. Бәлкім ішіндегіне сағынғандыр, ләкин тыштан бір уақытта да көрсетмейді. Әтесінің алдыңғы кіші шул. Капитализм шырындағы ауылды сағынып, мақтап сөйлеуінің келішмегенлігін бик яқшы біле ол. Енді міне өткен күз, қыларының бабасы қаты аурудан соң өліп те кетті. 80 жылдан артық давам еткен ғұмыр үзілді. Арсыда, сағыну ұйқысында, жыр әкиетлерінде, бабай өзі білен бірге қабірге алып кетті. Қазір енді ғайлада қарақшыны тілге алушы да жоқ. Туған туфрақ деген сөз үзік бүтінлей ұмытылуға тиіш еді. Лекин не ғажаптыр, Клара бабасы өлгеннен соң оның айтқан сөздерін есіне түсіргелі башлады. Қарақшыда әлден әлі көңіліне келгелі тұрды. Баба қайымның ғымыр еткен жері, бізінің туған туфрағымыз, мен ауыл қайтып көріге қушып қалдырды беттіп, ойлана тұрған болды. Ақырда ішкі бір тынышланып өлен, ойланып ере тұрғаш, Клар да бабасының туған ауылын қайтып көру тілегі туды. Шектірімне, бабасы алдында бұрышылы көбі бол. Әгер оның басиетін өтемесе, жаны бір уақытта да тынышланмас шекілді. Мүмкіншілігі бар, әтесінің хәлі еркін, оның тілегіне қаршы түшмейлер. Шулай болғаш, іш неде? Бір елден ол институтыны бітірге тиіш. Аңардан енді өзің тілеген жерге барып ерулер ауыр болашақ. Клары әне шулай ойлады. Хәм жәйгі каникул вақытында тезгіне жиынып, Ирак қарақшқа кетіп те барды. Клары туры қарақшының өзіне түгел, ә қарақштан күшіп отырған зиретлі баш ауылына қайтырға тиішкеді. Шынке оларының файтып шәрлік бірден бір яқын қардашылары зеріклі башта тұрайды. Дұрыс, қарақшының өзінде де қардаш ұруы көп болырға тиіш. Ләкин бабасы өліп кеткеш, олар ешіктір белгісіз болдылар да қалдылар. Енді қылары қатеріне ұмтылмышы сақланғандардан ең яқыны, бұл Хамдия жеңгешесі. Яғни, бабасы білен бір туған Мұхаммедша дедесінің қаршығы бола. Дедесі көптен вафат. Хамдия жеңгешесі зерікті башта Рахмай атлы ортаншы ұлы білен тұра. Рахмай енді Кларға туды қабай бола. Аның күз түбіп қайтқан яқынлары әне шулар еді. Клары қияш байыр алдындаңына кішкене бір сансиға келіп түшті. Пойыз екі гіне минут тұрды да кетіп те барды. Аз мазына түшкен қалық таралып та бітті. Хәмкілары ақ шиқол кедірген шимадан көтеріп, ялғыз қалды. Нүжелі телеграмыны алмалар екен, деп бұршыла башлады ол. Ләкін шул арада әлі қойданғына қалқып, оның қарсына сұрып лаш, қора кекке кеген, шибырқы тұтқан, кішірек бойлы шандырғына бір егіт келіп басты. Клары? Сен мі? Клары дейді ол. Қасептен ұқатыш, сүйініш білен қызғаты кәліп. Әйе, мен дейді Клары. Егітінің қиефатына тезгіне көз салып, Рахмай ауысы дияр еден, егетін шектір еш, малайсыман көріне. Ол түгіл дияр еден, үндәшуі бек өз, яқын болып іштілді. Шылайда бұл, ақ шырайлы, сұры көзлі егетінің ауыз шетінде дирен сызықларына көріп, әм шуңардан аның бек өк еш болмауын шамалап, Клары, қиюсыз ғына сұрады. Сіз, Рахмай ауы боласыз ма? Нәғөзі, нәғөзі дейді Рахмай ауысы, әм шыбырқысын қолтығасына қыстырып, екі қолын көршірге сұзды. Исәм, сау ма? Әйдік, хұш келесін. Ол қыларының қолын тұтар тұсмас көршті де, тез үк шимаданға өрелді. Ат янына кеттілер. Белі сығылы бірақ тұрған тұрантасқа яңа шапыққан пішенді отырып, үстіне шуар палас бүкілеп салғанлар. Рахмай ауысы екі құллап паласына сұқ қалап алды. Әйді, отырсыңлым. Мін аласың ма? Ол күйе көтеріп, отыртмақшы да еді. Ләкін Клары өзі жеңілген әміні бұтырды. Пішәнні біраз қойтарғалап, шимаданны Клар янына қырын ұлтыртқаш, Рахмай ауысы көшерға секіріп тұрып мінді де, дилбігені тартты. Қозғалдық, бақбай, емірғына тұры ат, қырын-қырын бұрылды да, юлға түшіп, уақ адымнар білән юртып кетті. Кларының ғымырында бірінші мәртебәді ерлік, Ем яшыл сусыл пішенге салынған трантасқа отырып, атта бару еді. Бик рахат болып тиылдаңа бөнерсе. Жер яқын, өленнер яқын, аттан тирхем қайыш ісі келе. Яқ, бұ әтесін ерткен Волгадан байтиш нырағы еді. Әлі қаяңына келіп бабасының бар еділе, Бәнім атларым, егіп біне шыға едім, шаптарым деп жырлауы кесіне түшіп құйды. Әйе, бабасы мәрхімді қошандыр, бұй ұллардан міне шулай шапқан пішенісіне отырып, ауыз ішіндәңіне жырлы-жырлы юрттырып ұзғандыр. Әлбәтті ұзғандыр. Рахмай абысы, артына бұрлы баңа бүттін биті көзі білен дегендей елмайып қорады. Хей, Клары, Клары. Сен екенсің енді ол, Клары, ә? Әйе, Рахмай ауы. Клары деген қызы мен болам енді, дейді Клары. Нешіктір соғышлы әм рахатлы күрсініп. Бек яқын туғаннар бетбіз, ойласаң. Клары аққышым. Білесің мүш оны? Білем. Баба қайның братының ұлы боласыз бітсіз. Шулай бет. Сен мені філәмәш боласың қанатым. Нек десең, сенің отан білән мен екі бір туға малайлары болабыз. Біздің шәйтсәк тудықлар. Әңіра көрішкеніміз жоқ. Әт тамаша. Ах, бек ирак кеттегі шул. ерак кеттігіз. Эх, Елі, білі кәшім, қызуыра ғатлалі. Тұрават, сөзіні аңлап, башын қаға-қаға, тұрышы бірақ юртырға тұтынды. Клары иқтиярсыздан пұшыны пұйлады. Міне бірінші көрішуден өк, аңа туғанлық ісін нешек сүйініп, әм юмартланып көрсетелер. Әуіл қазіргіше мұнды қисын өзінде сізмесі келді. Ниндедір рәхмәй атлы тұрды қабаяның үшін әлі бар, әлі юғы еді. Жеді шақырымдағы зеріклі башқа қоранғы түшіп, тәмәм көз бәйленгәшкіне қайтып жеттілер. Бір ертінің жил қопқасынан керіп тұқтағаш, тарантасыны кімдердір сұрып алдылар. Кімдердір қыларыны қолтықлап шүрділер, нәфис қолын тұтып, сипап көрштілер, анлары иғы алып кірділер, кішкіне еш бір мәлге балашаға әм қатыңызлар білән тұлып кетті. Көрші тиреден кірішілер де бар еді ақырсы. Хәр хәлді шақ түйі қалып қалған қылары, бұл ығызық ішінде кімнің кім бұлуын тезгіне айыр алмады. Тек ол өзі тиресінде бір тоқтаусыз бітірліп, шатлық еркелеусіздері шешкен қақша көуделі қатынның кім екенін бұл сағадан атлау білән өк танып алды. Бұл Хамдия жіңгешесі еді. Хәжәп жіңіл сүйекілі құштан әм татлы тілі болып көрінді ол қыларға. Шулайда бірінші кеш қылар үшін тұманлырақ болып қалды. Кімдерінің әрсі айткенінде, өзінің нелер кешіргенінде соңнан ашыққына қатырлай алмады. Дұрыс, аны шын иғластан қуанып, зұрлап қоршалдылар. Юнғанда құлына құмғаннан жылы су салып тұрдылар. Астына йымшақ кірпәс алып, түрге отырттылар. Бик тәмлі тұқмаш білән сыйладылар. Әмме бұлар барсыданға сәйір, қызықлы түш шикілігіне болып тыйылды. Көп мәдір отырғаш, аны иялындағы мақсус юып ештырылған ақ шылаңға кіртіп, ұзынша түшек жайген ағаш караватқа ятқырдылар. Мамық түшек кеміні батқашта, аның юлдан талшыққан тәні май көбік әреді дәк етті. Хәм ойланып ятуына қарамастан, нешіктір, хиш не сізмеші, өзіннен өзі сіңді дә қойды. Бұлай іріп, тұманға иләліп дегендей, иқыға кетуінің аның әлі бір қашанда татыған үйгі еді. Әйіртәгісін аны көз қабақларын қытықлаған нендір жылы яқтылық, бұрынна кірген нендір тәмлі хуш іс иқысындан ұятты. Күзлерін ашқаш, ол шақты бейікті салам қиықны көрді. Шыланның тақта түшемі ең еміш, әқияш нұрлары аның көзіне екі қиық орасындағы тақта ярықларынан түше екен. Юғарыдағы арқылы кертеге екшер-екшер бейләп, бейілғы қойын сібіркілерін үлгеннер. Әбуренәс динаға мәтірішке бейләмлер осып қойғанлар, бұрынны қытықлаған бұл ғажайып хуш іс шулардан таралай екен. Клары көзін ашқаш, тағын ақшыланның шүрлігінде, әм шүйлерінде аңа есімлерді білгілі болмаған әйбірлеріні, юң қабасын, тәрәш тарақыны, қойын тұзыннан тіккен кішкіне тубалыны, кеккен шымырт білен тұлған оғаш шабаны көрді. Бұл әкемет нәрселер аны бейік бұрынғы бір заманға қойтырғанда етті. Да, странно. Ана мийылы деп ойлап койды ул чиннән генә. Һәм шуларның барысына да сыкланып, йомшак урыннан кузгалырга иренеп, узак кына карап ятты. Ялды, тыптын. Һич кемнең кергәне чыкканы ишетелмәй иде. Клара ихтиярсыздан, әллә тормаганнар инде дип уйлап куйды. Хәлбуки хуҗалар кадерле кунакны йокысыннан кызганып, ит тирәсендә шуалмыйлар иде. Югыйсә алар әллә кашан торганнар. Күптән үк иртәнге чәйләрне эчкәннәр, эшләренә таралганнар, хәтта балалары да күптән инде урамга чыгып киткәннәр иде. Клара ниһаять торып, киң билбаулы ефәк халатын гына киеп, һәм ялан аякларына ак танкеткаларны элеп, шуларнан чыкты. Ишек алдына чыгар өчен шал шайбарак торган тышкы ишеккә баруга шыбык-шабык күтәреп килгән җиңгәсе чырады. Ай, иркә туташ! Тордыңмы, япты күзем, диде ул. Җир әйткәндәй килебрәк. Хәзер, хәзер сөлге белән кумган чыгарам, ширәмдә генә юынырсың. Клара аптырый калды. Нигә иркә туташ? Әллә аның чын исемен яратмаганнармы? Әллә озак йоклаган өчен көлеп әйтәләрме? Ләкин соңыннан төшенеп алды. Юк, көлеп түгел икән. Ә чын ихластан аны кадерләп, сөйеп дәшү икән бу. Иркә туташ, нинди матур, нинди ягымлы. Карагызчы, авыл кешесе дә шулай әйтә белер икән. Ишек алдына чыккач, Клара хайран булып туктап калды. Йортның киртәсеннән кул сузымы җирдәгенә иген кыры башланып китә. Ише кыры күренмәгән бу күкүрә үскән иген шул кадәр якын, хәтта башакларның бер-берсенә ышкылып кыштырдауларына хәтта ишетелә. Клара киртә буена килде дә, уңга-суңга салмак кына чайкалып, акрын гына шаулап утырган бодайлар галәменә карап тора башлады. Ул да булмый, аның колагына якында гына нәрсәнеңдер пошкырып кыю ишетелде. Караса, ни күрсен, киртә буенда гына казыкка бәйләнгән бер яшь сарык кетер-кетер чәчәкле үлән кимереп йөри. Ах, душечка, ах, жаным, диде Клара, тәмәм нишкәреп. Ну, килче, килче миңа, матурым. Сарык, башын тикә генә күтәреп, аузындагы үләнен шәйнәүдән туктап, аптырап, курку тулы күзләрен Кларага төбәде. Юк, бу төпсез, хәйләсез, бары жан калтырауына чагылдыра торган якты күзләргә зак карап тору мөмкин түгел иде. Шул арада җиңгәсе сөлге сабын һәм комган күтәреп чыкты. Иркә туташ, кил әле мондарак, диде ул. Ишек төбеннән читтәрәк яткан зур ак тарч янына чакырып, үзем салып торырмын. Клара җиңгәсенең комга тотып көтеп торуын күргәч, уңайсызланып, кысарып китте. Юк, юк, мәшәкатьләнмәгез. Мин үзем, мин үзем. Хей, аппагым, аякларыңа чечерәтерсең бит. Юк, 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 мин юына беләм. Бу нидән, савуттан. Зиңгәшәсе ирексездән көлемсерәп куйды. Ярый инде алайса, диде ул. Кымганны таш өстенә куеп. Ипләп кенә юын. Мин тизрәк чәйемне хәстәрлим булмаса. Һәм ул ашыгып өенә кереп китте. Клара юынган арада ашыга-ашыга Рәхмәт абыйсының хатыны кайтып керде. Буш яшь җиңгәчәй Мөнирә җиңгәчәй була инде. Таза гына, сылу гына гәүдәле, үзеннән үзе елмаерга торган сөйкемле чырайлы, матур қара қашлы, қара көзлі яш хатын еді ол. Фермада сыйыр сауа екен. Әлі шуннан ашығып қайтып келуі. Ол топтыры қылар ярына келді де, көптәңгі ақиретіне дәшкендей бік қады өз етіп. «Я, қылары, әйбәткен айықлап тұрдың мы?» деп, қолын оның арқасына салды. «Рахмат, мені рәжінге шай, бік әйбәт, бік тұны шықладым. Ярайында алайса, біздің не сенің кібік тансық қунаққа шыланнан башқа орнымыз да йоқ. Әйтмәгіз, шыланығыз йықлар үшін прекрасны орын екен. Гіл шешеклер исан қып тұра. Сен бірек деді мінерек үліп. Ал деді мән кейге жол кейіпкен өләннәріңні. Қунақының көзіне шөп қиылыр дедім. Алмады бит. Я, әйді, кірі керкен. Шол арада бұлар янына ұрамнан екі еш кіне бала тұпылдашып иғырып келді. Зұррағы 5-6 ешлердегісі малай. Әкішкінәсі 3-4 ешлік қыз шығиды. Аларыны бүгін қунаға палары келу ұңай білән бұқта етіп кейіндіргенлер. Малайның үстінде 2 сәләпілі ақ күлмәк, бау білән ең башын асқан қысқа балақлы қарашал бар, ә қыз шықны нәк құршақ түсілетіп кейіндіргенлер. Шәшін 2 кішкіне тұлым етіп, қызыл тасына білән өргеннәр. Екі қолына да уақ қызыл мәрженнәрден білезік кедіргеннәр. Аңа қарағаш, сейініп елмаймышы мүмкін түгілейді. Қыларын тағын шулға жәптендірді. Алар шоқты әрсіз шоя болып шықтылар. Ауыл балалары деймесін, шуңда оқ апаларына сарылып, тақылды да башладылар. Апам, бұ менім алма апам. Йоқ, сенікі түгел, менім апам. Тиме-тиме, менікі. Қылары сөгелеп, ікісін екі қолы өлән қышақлап алды. Міне сіз ненде екенсіз. Ай, матур екенсіз. Ақыллы екенсіз. Я, сенің есімің шек? Алмас еді малай, ауыз тұтырып батырғына. Әсенеке күбәләгім. Қызшық башын қырын салды, әм ақырыңына. Алсу, дейді. Клар аларыны сүйіп көкірегіне қысты. Балалар тағында еркеләнірек аңа сыйындылар. Я-я, келішмей бұлай. Опағыздың үстін бұярсыз, дейді әнейләрі. Әм башларынан әтәріп кіне шитке тибіреді. Барысы да жинаулашып, үйге кірділер. Қарт жіңгәшесі қыларыны үтеләніп қаршылады. Әйде, елке тұташ, әйде көз нұрым. Қарныңда бек ашқандыр енді сенің. Уятырға жәлдедік. Юлдансың туйған шыбыр юқласын дедік. Әйде, ұз әлі, ұз. Кіріп ұтыр әлі мінәш ұшында. Қазір, қандия жіңгәшей. Шәшімдігіне тора балайым. Ярый-ярый, тора дейді жіңгәшесі. Тағын өзі шындық келішіп. Клары түбәнге қаратып бірақ істені қалынген, башына қағаз шешек қыстырған, шеміндер шақ дейді бізе білгірген, күзгі қаршына басып, қысқа қыңғыр чешлерін бір құлы білен тұзғат қалап, торарға кірішті. Бұ минутта негедір барсы да, ішлерінен қалып, Кларыға қорап тұрдылар. Клар оларының өзіне, өзінің нішке, зифа бойына, золтлы матур киімлеріне, ғымен шәһәр зауығын, шәһәр нәфислігі аңқып тұрған шибәр тұташ болуына сұқланып қарауларын сізді. Оңарда ғырырлық хәм үстінлік тұйғысы ұятты. Әмі шулып уақытта, өзі білән олар расында недір тирен айырма барлығын. Өзі ешеген жеңіл, ғамсіз тұрмышының оларда юқлығын, хызметнің әлі нәрсе екенін білместен, өзінің олар күрмеген ғаниметлер білән файдалануын, Ләкин оларның шушы айырманы сизген хәлдә дә аны нишек якын туган итүләрен ул ишке бер уңайсызлану белән хис итмичә кала алмады. Ул шешен тора битерүгә барсы да тагын хәрәкәткә килделәр. Тагын түргә үзе утырга кысый башладылар. Ләкин Клара кебер утырганчы иңлек стена буенда торган чемоданын алып урындыкка куйды да ачып бүләкләрен чыгара башлады. Карт җиңгәшәсенә ул яшин сатин күлмәк белән ак батис яулык бирде. Яш җиңгәшәсенә бик матур ефәк күлмәклек бирде. Аларны марышы каладан яш килингә бүләк җибәргәннәр юк иде әле. Рәхмә явысына дип китергән ике якалы күлмәкне дә галстук белән бергә чыгарып сузды. Балаларның берсенә малайга шиккән үзбәк түбәтәе кидерде, ә кызчыкка бик матур кызыл туфлиләр тырды. Аннары ул күчтәнәчләрен, шоколад конфетларын, тартмалы печеньеләрен, чәйләрен, шикәрләрен чыгарып өстәлгә салды. Барсы да искиткеч куандылар. Карт җиңгәшәсе кәнәфигә утырып озын итеп дога кылды. Яш килендә әнкәсенә ярып тиз генә битен сыпырып алды. Әмма үзе бик уңайсызланган хәлдә ни әйтергә белмичә рәхмәт тулы күзләре белән Кларга карап тик торды. Балалар исә бүләкләрен әниләренә сузып, «Әни, кара, әни, кара» дип сикергәләргә тотындылар. Бик тә зурладың. Бик тә сөендердең безне, иркә туташ диде карт җиңгәшәсе. Эй Раббым, Ходаем, әтиеңә озын гомерләр бирсен. Сезгә бакый рәхәт бәхетләр насип итсен. Амин. Клара күңеле тулудан бер сүз дә әйтмәде. Яшьләремне тыя алмам дип курыкты ул. Ахырда түргә кереп утыргач, аның алдына табайып майлаган әче кыймак китереп куйдылар. Шуның өстенә тагын самовардан алып дүрт күкәй, агач тустаган белән пешкән каймак куйдылар. Булар бар да аның өчен генә. Иркә туташ, рәхим ит әле, рәхим ит. Кыймактан җитеш. Кайнар шакта диде җиңгәшәсе һәм кыймакның майлыракларын өске якка әйләндереп салды да бармакларын ялап куйды. Ул кыстаудан һич туктамый иде. Кылар алдын әле ремшикле майын, әле кәрәзле балын итәрәгенә тора. Яш җиңгәшәсе ал чәчәкле калай борынлы шәйнектән кечкенә шинаякларга шәйне куй итеп ясый да зур кашык белән сөт өсте салып бирә иде. Шушы шәй Кларга аюрыш ашап китте. Клар өчен бирдә һәр нәрсә яңа, сәер, кызыклы иде. Менә өй ише. Аппак зур миш, кечкенә тәрәзәләр, тәрәзә төпләрендә эреле ваклы савытларда шырак кадап сабакларын бәйләгән гөлләр, тәрәзәнең яңакларында кызыл башлы озын сөлгеләр, кашакаларда ак шелтәр, түр пишмакта пияла капкачлы карсак кына кара шкаф, шүрекләрендә төрле төстәге, төрле иштәге савыт сабалар, түбәсендә ниндер Хатырғы кінәгәләр һәм тузған китаплар. Миш қатыннан ине ике бөліп сузылған бүлмә тақтасы бойында күпіртіп, пықтәләп жиыштырылған иске генә тимір карават. Аннар менә қолдан ғына эшләнгән текә артлы ағаш кәнәфи, шумарып сарғайып біткән қалын аяқлы таза урындықлар, кижеле ашаулық япқан шундый ук вади үстәл, Өстәлдә патша башлары белән бизәлгән җиз самавыр. Тагын нәрсә? А менә яңа ходиклар. Калайына Кремль манарасы төшерелгән. Менә календар. Баймы, ярлымы бу? Клара ул кадәресен белми иде. Ләкин иш аңа тулайым бик борыннан үзгәрмичә сакланып килгән шикелле күренә иде. Кем белә? Менә бу әкәмәт самавырдан бабасы гына түгел, бәлкем бабасының әтиәниләр дә чәй эчкәннәрдер әле. Һәр хәлдә монда искесе, яңасы бергә иде. Сәйдән соң Клара чыланга кереп, үстен алмаштырып чыкты. Җиңсез ак кофтышкы һәм киң итәкле шуар юбкадан ул нишкә билле шигән кызына ошап киткән иде. Инде авылны күрергә кирәк. Яш җиңгәчәсе ашыгып фермасына китте. Карт җиңгәчәсе өй эшләренә тотынды. Кларга иптәшкә алмаз белән алсу калды. Күз алдына тагын бер әйләнгәч, ул балаларны яртып урамга чыкты. Аларның ие иң кырыйда иде. Төбеннән кичкенә авыл буеннан буена ап башы күренеп тора. Урам киң, тип-тигез, куе бәпкә үләне белән түшәлгән. Нәк уртадан кара йыландай юл сузылып киткән. Авылның утырган җире гаҗәп матур иде. Монда кичкенә авыллар тирәсендә генә чирый торган ниндер үзенә бер ямьлек бар иде. Қаршыдағы үйлер артындан оқ, еш ұрман башлана. Урамның түбәніші ешіл ширенмекке барып шыға, һәм шуннан жырақта түгіл, ялғызығына ұтырған мәхәббәт бик тау көрініп тұра. Ә біргіш та, мына кетілер янынан оқ, иген қыры башланып кете. Нешіктір барсы да, урманы да, тауы да, қыры да, құлсызым ғына жерді. Һәм атлап чыгу белән үзеңне табигат кочагында күрәсең. Клар майруша менә шушы якынлык сыкландыра да. Ялан күрер өчен машинага утырып әллә кая чабасы икән монда. Иңелеганың әнә шул каршында гына торган урманга барасы килде. Алмаз, акыллым, диде ул биш яшьлек егеткә. Урманга илт мине. Алып бара беләсеңме? Алмаз, алып бармыймысың? Икедә уйламышы. Әйдә апам диде дә, тыпыр-тыпыр алдан йөгереп тә китте. Клара кичкенә алсуны җитәкләп, аның артыннан иярде. Каршыдагы йортның киртәсе буеннан үтеп, бер 100-150 метр китүгә, алар урманга барып та җиттеләр. Нәк урман авызында Аларга юкә бәйләме күтәреп чыгып килүче бер бабай ишырады. Бабай баржык кына гәүдәле, түгәрәк йөзле, мыйыксыз, аппак сакаллы иде. Ул тукталып, Кларага дәште. Исәнме, кызым? Исәнмесез, бабай? Безнең мондагы кызларга бер дә ошамагансың. Кайдан син үзең? Мин шәһәрдән, бабай. Шәһәрдән, Әфәдән алайса? Юк, Казаннан. Бабай бәйләмен җиргә куйды. Казаннан. Бик ерактан килгән кунак икәнсең алай. Ул враз башын селкеп торды. Кемгә кайттың соң син? Рәхмәт төшкере. Менә Рәхмәй абыйларга диде Клара. А, Рәхмәйләргә. Ябала хаммадшаның рәхмәйенә була инде алайса. Клара дәдәсенең явалак булуын белмейде әлбәттә. Бу яңалыктан бераз аптырый калды. Бабай тагы да төпшене берәк сораша башлады. Сәүсин үзең, канатым, кем кыз буласың? Мин бабай ни? Кәбир кызы булам. Кәбир? Кайсы кәбир? Кем кәбире? Нигә мин белмейген аны? Бабай, сез аны белмәссез. Әтием минем авылдан бик күптән киткән. Бәлкем, әтиемнең әтисен, минем бабамны беләсездер. Кем ул, бабам? Мөхәммәтҗан, Каракышта торган ул. Мөхәммәтҗан? Тукта. Хәммәтҗанның бер туган агасы Хәммәтҗанмы? Әйе. Мөхәммәтҗа дәдәмнең агасы. Әнә ничек икән. Шулай Хәммәтҗанны белмәскәсең. Безнең кодабыз бит ул. Шулай Хәммәтҗан. Минем анайның бер туган энесенең, Әптел дәдәйнең уртанчы кызын, синең әбиең Гайша тутай белән тудык, Бәлеш Усман малайына биргәннәр иде. Тукрауда туйлары булды. Бабаң белән әбиең дә кодалар булып килгәннәр иде. Әмма егет тә кеше иде яшь чагында бабаң. Биренә таянып, бер җырлап җибәрсә, кунакларның хушын ала иде. Исән сау гына мусын әле. Хәммәтҗан кода, рәхмәт төшкере. Юк, бабай үлде инде ул. Былтыр көз үлде. Бабай шүгәләп, җитди моңсу кыйбат белән дуга укырга кереште. Шул чагында Клара бу изге күңелле картка садака бирергәме, юкмы дип кат-кат уйлады. Бер-ике тапкыр беләгенә элгән кичкенә сумкасын да ачмакчы булды. Ләкин комсомолкага андый эшнең ярамаганлыгын уйлап, ахырда садака бирү ниятеннән кайтты. Бабай авыз ишеннән генә урыны җәннәтнең түрендә булсын. Амин дип, битен ашып мычыгына сыйпады да кире торды. Ай, гомерләр, гомерләр, диде ул, үз алдына башын селкеп. Берәү килә, берәү китә, шулай ул бу дөнья. Инде менә сезгә калды тормышлар. Сылу кыз булып үскәнсең бәпкәм. Алла тәүфик бирсен үзеңә. Рәхмәт, диде Клара, нигәдер калтырый башлаган иреннәрен кичкә тыйып. Бабай бәйләмне алырга дип илде, һәм шул чакта Кларга сыйынып торган асуны күреп, аның башыннан сыйпады. Хей, минем кошчыгым, исемең ничек әле синең? Алсу, диде бала акрын гына. Хай-хай-хай, нинди матур икән. Үзең Алсу, әнкәң чәчәктер инде синең. Әткәң кем икән соң, дигән булды бабай. Кызчыкны тагын бер кат сөйеп, аннары бәйләмен җирән күтәрде дә, юлыгызны бүлдем. Барысы инде, үскәннәрем. Бу очрашу бик нык дулкынландырды Кларыны. Айрылып киткәч тә һаман, нинди ягымлы кешеләр, нинди яхшы күңелле кешеләр дип уйланды ул. Моңарчы бер җирдә дә аның мондагы шикелле йомшак мөгамәлә, якты чырайны күргәне, мондагы кебек шигъри тәмле итеп сөйләүне ишеткәне юк иде. Хәҗәб иде бу. Әллә аңа карата гына шулай микән? Үзәлі бәлкім. Алай оқ, түгілдердір. Тұрмышны бек мәкірлін нәрсе өтелер бейді. Бір тишісін, бір әйсін құптыра. Күшілеріні әлден әлі, маңғайлары білен шәкәштіргәлігін әтіра дейлер. Әмі шылай да күшілерге изгілік қас болырға дейш. Бик бұрыннан оларының үреклеріне салынған ұрлық болырға дейш бұ. Енді тұрмышлар яқшыра, әм бәқітлер тигізліне барған сайын, ұл ұрлықлар тұлысын шаршытып, барлық күшілерінің де ұрзара мүне сәбәтлеріне мүне шыла яқты. Жылы болып кетмәс мүне? Кыларының дұлқынланған көнінен иқтиярсыз әне шунды бұлар кеші бөтті. Аңа рәхәт еді. Гүйе бабай аны туған туфрақның саф суына манып алды. Ол рухи байып, пакланып кеткендей болды.
Сіз, атақлы язушыбыз Әмірхан Енекенің «Туған туфрақ» деген хикаясының бірінші үлішін тыңладығыз. Көрінікле артистіміз Әсхәр Шакир оқуында яңғыраған бұ әсерінің дәуамын ертегі 15 сағат 35 минутта іштірсіз. Әдәби тапшыруыбыз бүгінгі шушының білән тәмам. Оны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.